Geruzaz geruza garai bakoitzari dagokiona aurkitzen dute indusketetan, baina altxor historikoak ez dira soilik lurrazpian gordetzen, baliteke halaber, urte luzez erabili diren abietan egotea. Geruzaz geruza bizitok izena, denboraren kapsula bihurtu da ikerlarientzat. Ikertu ia naiz eta gaur, ugatzen abiei buruz, arituko gara berriketan. Ugatzak gordetzen duena. Badakizu zein negazti den hori? Ugatza da, Pirinioetan bizi den negazti harrapari bat, galtzeko arriskuan dagoena. Animalia bitxia bezain ederra da, eta bai, luze hitz egin genezake hegazti horren inguruan, baina gaur haren bizitokian paratuko dugu arreta, abian. Ekologi zientzia aldizkarian jaso dute abia horiek gordetzen dutena, eta lana CSIC ikerketen Espainiako Kontseilu Nagusiko ikerlari talde batena da. Lehen bizi ugatzen 12 abia zahar aurkitu zituzten, eta horiek aztertzeari ekin zioten, geruzaz geruza aztertu ere, indusketa lan bat balitz bezala. Bada geruzetan behera egin eta 13. mendera arte iritsi dira. Garai hartako espartin bat aurkitu dutean pentsa. Baina, hori ez da aurkitu duten gauza bakarra. Eta oraindik ere ez dira azken geruzaraino iritsi. Ugatzen abietan ikerlariek uste zutena baino informazio gehiago gordetzen da. Eta horren berri izan nahi baduzu, gelditu zaitez, eta entzun adi. Ugatzen abiei buruzko ikerketa ezagutzeko, Enekoitz Telleria Sarriegi gonbidatu dugu, Berriako Bizigiro saileko kazetaria. Kaixo, Enekoitz.
Kaixo, Ikar.
Enekoitz, irakurri dizudanez, animalia ikusgarria da. Ugatza, zergatik uste duzu hori?
Nik ugatz bat animalia ikusgarria dela esatea, ez da ariketa bat oso objektiboa. Bakizulako Iker, ni hegazti guztiak iruditzen zaizkidala ikusgarriak. Baina, bai, badu ugatzak alako, ez dakit, beste moduko, erakarmen moduko bat, baina... ohartzeko bere ikusgarritasunaz, Gypaetus barbatus du izen zientifikoa, eta barbatus hori bizar batzuetatik datorkio izena. Eta horrei deitzen diete filolumak, paparrean ditu, bizarrak ditu. Eta baditu ere begiak betearaztun gorriak. Eta helduek daukate kolore laranja, eta nola lortze dute kolore laranja hori, burdin urarekin igurtzen dituzte lumak. Bestela zuriak izango lirateke. Alegia, hegazti bakoitza mundu bat da. Eta hegaztien mundu horretan, ugatzak badauka alako nire iruditzen zait animalia erabat ikusgarria, polita eta espektakulu hutsa. Ez bakarrik bere ega egiteko moduen gatik, baizik, hola, lehen begiratuan ikusita bakarrik bada zerbait espektakularra.
Eta hegazti espezie asko bezala, hau ere galtzeko arriskuan dagoen espeziea da, gure inguruan gutxi gelditzen dira.
Tamalez, oso gutxi. Pirinioetan dauzkagu, 188 lurralde edo eremu aktibo deitzen dietenak ornitologoek. Horietatik 88 Aragoin daude, 48 Katalunian, eta albiste ona litzateke 8 eremu daudela Nafarroan ere. Dena dela, albisterik onena edo azken boladan jaso duguna 2024ko abuztuan jaso genuen Nafarroko gobernuak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako lanketa baten ondorioz Aralarren espezie horretako lehenengo txita jaio zen. Eta galbidean dagoen edo espezie batean edo horren egoera kaskarrean dagoen espezie bati buruz ari garenean, horrelako albisteak egia esan pozgarriak dira, eta inguruan oietxek dauzkagu Iker.
Tira, animalia honen aurkezpena eginda, gatozen gaur landu nahi genuen gaira, ugatzen abiak. Nola eraikitzen dituzte abiak, zergatik dira bereziak?
Kondaira moduko bat, ez? Zuk ere behin baino gehiagotan entzungo zenuen Iker, bai mikak eta horrelako hegaztiek nola jasotzen dituzten distira egiten duten objektuak eta horiek sartzen dituztela abian, eta hor badaudela alako harri bitxi batzuk. Bueno, ugatzen kasuan, ez dakit nik harri bitxiekin, baina bai edozein motatako edo materialekin egiten dituzte abiak, egiten dituzte arpe zuloetan, arkaitzetan, beti gizakiaren handik urruti xamar. Baina hortarako erabiltzen dituzte material ezberdinak, artilea erabiltzen dute, eta gaina artilea erabiltzeak badauka zentzuat, lortzen dutelako horrela abiaren temperatura erregulatzea, txitak beti temperatura berean mantentzea, goroldioa ere erabili izan dute, eta garai ezberdinetan material ezberdinak agertzen dira. Alegia, orain dela gutxiko abia batean, ikerlari hauetako batek aipatzen zidan, topatu izan dutela alkandora bat. Eta ez edo zein markatakoa, Iker, Lacoste markako bat. Eta berak broma egiten zuen, aberaskumeren batek utzitako alkandoraren bat izango ote zen, eta ura ugatzak hartu eta abiera eraman zuen. Baina esate dizut, oso kuriosoa da, garai ezberdinetako materialekin joan dela abia horiek egiten.
Zezikeko ikerlari talde batek ugatzen abiak induskatu ditu, ugatzek belaunaldiz belaunaldi erabili oidituzte abiak, onak baldin badira, behinipein, baina ikerlari hauek dagoeneko utxik zeuden 12 abi ikertu dituzte. Zergatik hasi ziren abi horiek ikertzen?
Kurioso da, ikerketaren abia puntua etzelako izan hor material arkeologikoa topatzea, baizik ugatzek beraien elikadura arako erabilitako edo elikatu ostean gelditzen dian hondakin horiek aztertzea. Kontua da, ikerlariak ohartzen diala, badaudela abia batzuk, abia historikoak edo deitzen dietenak beraiek, belaunaldiz belaunaldi, hori baita ugatzaren beste ezaugarrietako bat, behin abiaren kokapena, behin abiaren egoera, bere habitatera ondo egokitzen den abia bat egiten balin badu, urte, abia berdina mantentzen du. Eta horrek esan nahi du, urtez urte abia hori joan dela ez bakarrik bere jandakoaren hondakinekin betetzen, baizik eta abia hori egiteko erabili duen materialarekin ere betetzen. Eta horretaz ohartzen direnean ikerlariak egiten duten ariketa da, beno, gure asmoa zen bere likadura aztertzea, baina ikusten dugunez, orain dela urte askotako materiala egon daitekeela abia horietan, goazen abia horiek aztertzea, baina ikuspuntu arkeologiko batetik. Alegia, induzketa bat baliz bezala, ikertzen dituzte abia horiek.
Beraz, denboraren kapsula moduko bat dira, ugatzen abiak, nola egiten da aipatu duzun induzketa hori?
Horizxe da inzuzen, da metodo arkeologiko erabiltzea. Joateak, geruzaz geruza abia horiak ikusten, materiala ateratzen, sailkatzen, eta denboraren kapsula modukoak direla esaten duzu, ba, hain justu lehen esaten horregatik, erabiltzen duten material horrek, bai artilea eta bai bestelakoek, albidetzen dutelako nolabait, abia horiek eta barruan dagoenak kontserbatzea. Beraiek esaten zuten, museo natural batzuk balira bezala diala abia horiek, eta emaitza ere, ba, museo batean topatutakoaren pareko emaitza izan da azken batean.
Berriketan. Esanen nuke aberaskume horren atorrarekin eman diguzula pistaren bat, baina nekoitz ikertu dituzten abia hauetan zer aurkitu dute.
Hori da polita, ez da? Abia horiek horren beste urte dauzkatenez, eta joan direnez, belaunaldi ezberdinetako ugatzak, abia horiek egiteko materiala beraien inguruetan topatzen, atorra hori izango litzake azkeneko faseko abie batena, baina lehenengo faseetan daude, ba, adibidez 13. mendeko espartinak, badago balesta baten gezia, badaude sokak, badaude abailak, ondutako eta margutautako larru azalzatiak ere badaude, ualeria, alegia, material etnografikoa da, eta denbora lerro baten berri ematen duen materiala ere bai. Pentsa, 13. mendera egin dute atzera. Eta ikerlari horiek aipatzen zuten gainera, hori lehenengo geruzetan topatu dutena dela. Oraindik badaukatela aukera, beherago egiteko geruza horietan. Beraz, eta ikusita, orain arteko emaitza zein izan dan, pentsatzeko alitzateke, geroz eta beherago joan, orduan eta material zaharragoa edo aintzinakoagoa topatuko dutela. Eta hori, benetan, iruditzen zait, gauza harrigarri bat.
Bai, bai, harrigarria da benetan. Beraz, han aurkitutakoek informazio etnografikoa ematen digute, baina horretaz gainera baliagarri aldira adibidez ugatzen aldeko lanean.
Ba, beraiek egiten duten hausnarketaren arabera, bai, hor badago batetik material etnografiko bat aztertzeko eta aurrera emateko, bigarrenik horrelakoen bidez ugatzari ikusgarritasuna ematen zaio, eta batez ere eta oso importantea, inoiz espezio hori berriro inguru horretan sartu behar badute, ba akite inguru egoki bat dela, alegia, egondala hor abia bat 100 urtez aktibo, eta horrek esan nahi du inguruko habitata ere egokia dela ugatzarentzat iraun bizi dezan edo bizi kalitate on bat eduki dezan, ba utalako inguruan zerekin elikatua eta badutelako nolabaiteko ba pakea, patxada eta zera han bizitzako.
Eneko Itz Telleria Sarriegi, mila esker, hegazti ikusgarri honen inguruko datuak, kontuak eta bitxikeriak kontatzeagatik.
Mila esker zuri, Iker. Beste bat arte.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau, Lara Madinabeitiak editatu du. Eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik. Eta aurrerantzean ere, segi berriketan!